Jāatzīstas, kad pirmo reizi dzirdēju pieminam Ludzas igauņus, mani tas ļoti pārsteidza un šķita, vai tiešām tā var būt, ka igauņiem ir kāda saistība ar Ludzu un Ludzai ar igauņiem. Kā jūs esat novērojis, vai sabiedrība zina par šo Latvijas kultūra vēsturiskā mantojuma daļu?
Nu, es domāju, ka pēdējos 10 gados tā apziņa, ka ir tāda Ludzas igauņa un arī citas kopienas, tā kā Leivi, kas dzīvo pie Alūksnes, tā kā pie Ilzenes, tā noteikti augus, jo ne tikai man darba dēļ, bet arī tieši kultūras pasākuma dēļ. Tātad, piemēram, mūsu seminārā, kas bija ceturtdien, uzstājās folkloras kopa Ilža, kas ir no Cibles, un Ilžā arī ir vairāk dalībnieki, kas ir Ludzas igauņa pēcteči, un viņi tātad arī runājuši un stāstījuši par savu izcelsmu un mantojumu un tā. Un mums pāris gadiem viņi arī klaida klajā jaunu kompaktisku, kur ir dzirdāmas Ludzas igauņa dziesmas. Tātad es domāju, ka tagad mūsdienās tā apziņa arvien aug, bet, protams, vienmēr var darīt vairāk, jo tomēr tas man likās vēl daudziem pārsteigums, ka pie Ludzas ir bijuši kaut kādi igauņi.
Par šīm vēsturiskajām saknēm, kad un kādēļ Ludzā ieradās igauņi, kur viņi dzīvoja, vai tas bija vienkopus vienā vietā, kādās konkrētās teritorijās?
Tā ir tāda liela jautājuma zīme. Tātad Ludzas igauņi paši stāstījuši vairākus stāsts, nu, vispirms par to, kur viņi dzīvoja. Tātad mums ir zināms, pateicoties igauņu pētnieku Oskara Kallas 1893. Gada pētniecības ekspedīcijai, ka tajā laikā dzīvoja šādi cilvēki 53 ciemos uz ziemeļiem, dienvidiem un austrumiem no Ludzas, tālaik Mērdzenes, Nirzes, Pildes un Brīģi pagastā. Un tātad tu principā bija trīs tādi areāli, viens ziemeļos pie Mērdzenes, viens dienvidos pie Pildes un viens austrumos tā kā pie Nirzes, tā laika Nirzes Brīģi pagasta robežas. Tātad Ludzas igauņi paši stāstījuši, daudz stāstījuši, ka viņi esot bijuši karbēgļi, saistīti ar lielo ziemeļu karu. Citi stāstījuši, ka viņi ienākuši šajā Latvijas daļā, tad, kad esot bijis mērs un liela daļa no iepriekšējiem iedzīvotājiem izmiruši. Un atkal savos pētniecības braucienos es arī esmu redzējis, piemēram, no 19. Gadsimta, es nezinu, izrakstus tā kā no zemes grāmatām un tā, kas liecina par to, ka iespējami arī daudz vēlāk ienāca vēl igauņi, samērā nesen, tā kā 19. Gadsimtā daži no viņiem. Tātad man doma sekojošā, jo ir tā, ka vēstures arhīvos nav nekāda pierādījuma, ka būtu viena liela migrācija jebkad bijusi. Tātad es domāju, ka tas notika viļņveidīgi. Droši vien no Igaunijas, tā kā no igauniski runājošām teritorijām, gadsimta gaitā nāca cilvēki no turienes uz Latviju. Un noteikti viņi arī nāca uz tādām vietām, kur nerunāja valoda, kas bija līdzīga viņu valodai, un tur viņi noteikti ātrāk asimilējās. Bet pie Ludzas laikam jau kaut kad sanāk bija nodibinājusies viena kopiena, kas runāja tā saucamajā dienvidigauņu valodā, kas principā ir tā valoda, kur runā dienvid austrum Igaunijā. Un, manuprāt, laika gaitā tā kopiena varbūt kādreiz mazliet saruka, bet tad atkal nāca klāt jauni cilvēki, kas to atkal papildināja. Un vēl arī cits interesants iemesls šo domāt tas, ka Ludzas igauņu valodā ir daži ļoti seni vārdi, kas varbūt tieši liecina par to, ka tie ir pārņemti no kaut kādas vēl senākas igauniski runājošas kopienas. Tātad, piemēram, šajā Ludzas dienvidigauņu valodā Daugavu sauc par Vainē, un tas ir ļoti sens nosaukums.
Jūs pieminējāt ziemeļu karu, tas nozīmē, ka pirmie Ludzas igauņi ir ieradušies pirms aptuveni 300 gadiem, tā varētu būt?
Es teiktu, vismaz 300 gadiem.
Par Ludzas igauņu valodu, sakiet, vai tai ir kaut kas līdzīgs mūsdienu dienvidu igauņu valodai, vai tā ir pilnīgi citādāka?
Nē, viņa īstenībā ir visai līdzīga tieši tai dienvidigauņu valodai, ko runā vēl mūsdienās vismaz daži cilvēki Igaunijas pavisam dienvidu austrumos. Un tā, protams, Ludzas igauņi dzīvoja atšķiet no šiem pārējiem dienvidigauņu valodas runātājiem visai ilgu laiku. Tātad viņi arī attīstījās vietējo valodu ietekmē. Un tas daļai ir redzams, kā saka, leksikā, tātad vārdos, ko viņi lietoja, bet arī, protams, gramatikā, arī vēl vairāk arī tieši, ko valodnieks sauc par fonoloģiju, tātad kādas bija šīs valodas skaņas. Un viena interesanta iezīme, kas ir raksturīga, varētu teikt, laikam visām Baltijas jūras somu valodām, kas vēsturiski runāts Latvijā, tā būtu Ludzas igauņu valoda, Ludzas leibu valoda, pie Ilzenes, Alūksnes tur augšā, lībiešu valodu un arī krieviņu valodu, kas ir botu valodas runātāji, kas bija pie Bauskas, ir, ka visām šīm valodām attīstījās laustā intonācija. Un tas ir kaut kas tāds, kas ir ienācis kaut kādā veidā droši vien latviešu valodas ietekmes dēļ, jo citās Baltijas jūras somu valodās nav īsti šādas intonācijas. Tā ir, teiksim, kādreiz varētu teikt, ka ir kaut kādas, jābūt līdzīgi kaut kādi tie fonoloģiskie musturi, bet faktiski tieši šāda lieta nav. Un, ja skatās netālu pāri mūsdienu robežai pie Krasnogorodskas pilsētas, kas ir tā kā uz austrumiem no mūsdienu Latvijas-Krievijas robežas, tur bija vēl viena trešā kopiena, kas saucās par Krāsnes igauņiem. Ja varētu teikt, vēsturiski šī, kā saka latvieši, viņi ir saukuši par sarkaņiem, tā viņi, mēs viņus varētu saukt par sarkaņu igauņiem. Un tur, tāpēc, ka nebija latviešu valodas, neattīstījās šī laustā intonācija. Tā ir tāda interesanta iezīme.
Jūs arī devāties pa Ludzas apkārtī, meklējot Ludzas igauņu pēc, taču izdevās tos satikt?
Nu, zināmā mērā, mans darbs ar Ludzas igauņiem īsti sākās 2013. Gadā. Es biju tieši pabeidzis savu doktorgrādu. Un tad tā bija man pēc doktorantūra, ka es biju pētnieks un es pētīju šīs valodas. Un man arī vienmēr paticis ļoti ceļot, jo kaut kur tālāk kādā nomalētās ir, jo vairāk man viņas likās interesants. Tātad es biju uzlicis sev tādu mērķi apceļot visus šos 53 ciemus, un es arī to izdarīju. No sākuma es vēl tiešām cerēju, ka es satikšu kādas negaidītas runātājas, bet tie cilvēki, kas to valodu, kaut kādā veidā vēl pratu, lielāko tiesu bija jau apzināti. Un tas iemesls ir tas, ka Ludzas igauņu valoda nodzīvoja vēl vienu paudzi, pateicoties vienu cilvēku darbam. Un tas viens cilvēks bija Antonīna Nikonova. Un viņa bija pēdējais cilvēks, kas varēja tiešām brīvi sarunāties šajā valodā. Viņa dzīvoja Lielo Ķepšu ciemā, kas ir gan mūsdien, gan Timskāra Pildes pagastā. Visu valodnieku un folkloristu pierakstos visur ir teikts, ka viņi ļoti centās un priecājās lietot Ludzas igauņu valodu, bet viņi arī sarunājās tajā savu mazdēlu, Nikolai Nikonovu. Un Antonīna aizgāja mūžībā jau 83. Gadā, bet Nikolais 2006. Gadā. Tātad cilvēks, kas varēja samērā brīvi sarunāties Ludzas igauņu valodā, vēl dzīvoja 21. Gadsimtā. Un tad viņa sieva, viņa arī bija Ludzas igaunieta, un viņu es vēl satiku, jo viņa aizgāja mūžībā 2014. Gadā. Un viņa vēl prata, vēl saprat visai daudz vārdu, un arī atcerējās daudz vārdu, un arī dažas teikumīgas. Tātad es no viņas dzirdēju, un vēlāk es strādāju, kā varētu teikt, valodnieku pierakstiem, kas bija nu, pierakstīti tādos laikos, ka bija visai daudz šīs valodas runātāji vēl, varēja redzēt tajā nu, viņu valodnieku fonetiskajā rakstā, ka tas veids, kā Antonīna Nikonova, kā viņi izrunāja šos vārdus, kā viņi runāja, tiešām bija ļoti raksturīgs tam, kā sanāk to valodu runājot.
Vai zināt, ko vairāk par šo cilvēku kultūru, paradumiem, mentalitāti vai tā atšķīrās no Ludzas cilvēku?
Tradicionālā kultūra daļēji tā ietekmējās arī no vietējās kultūras, tātad, piemēram, Salves pētījums rāda, ka bija arī tāda parādība, ka Ludzas igauņi kādreiz tulkoja dziesmas no latviešu valodas vai citām valodām uz savu valodu, bet arī, protams, bija dziesmas un tādas parāžas, kas bija visai raksturīgas igauņu cilvēkiem. Tādā ziņā viņi arī atšķīrās no vietējiem latviešiem. Ļoti zīmīga tāda īpašība Ludzas igauņiem bija tā, ka viņi bija katoļi, tāpat kā citi latgalieši, bet nekā igauņi. Tātad Igaunijā nav mūsdienās nekādas īpaši lielas katoļu ticīgo kopienas, bet Ludzas igauņi vienmēr izceļ savu katoļu ticību kā kaut ko tādu īpaši raksturīgu sev. Tātad tas ir ļoti interesanti. Tādā veidā viņi atkal bija līdzīgi saviem latgaliešu kaimiņiem. Un kā viņi sev saskatīja tādā etniskās piederības ziņā, tas arī ir varbūt interesants jautājums, jo man liekas, ka tādas identitātes viņas arī tā kā mazliet saplūst sevišķi vēsturies kopā. Tātad viņi, ja mēs skatāmies uz to, ko vēl 20. Gadsimtā viņi pēc taču teica, ka senāk viņi dzīvoja mazliet savrupa, tātad viņi tā kā precējās tikai viens otru, tādā veidā arī uzturēja savas tādas kopienas, tādu atšķirību no pārējiem cilvēkiem.
Sakiet, vai ir kādi audio ieraksti saglabājušies, kur var dzirdēt šo valodu?
Jā, un pie tam, ko es arī varu pieminēt, kas arī varētu, cerams, klausītājs interesēt, ir tas, ka tieši tai mūsu seminārs, kas tieši nu pat bija Ludzā, tas bija, lai atklātu jauno Ludzas igauņu ekspozīciju, kas ir Ludzas novadpētniecības muzejā, kuras satura es izveidoju, un tad to grafisko aspektu izveidoju muzeja darbinieki. Un tur īstenībā ir arī iekļaut Lūdzu, cigāņu valodas ieraksts. Arī pirms kādiem pāris gadiem es atradu dažas ierakstus, kas arī bija no pirmskara gadiem, kas ir ļoti interesanti. Jo tajā laikā, protams, tie runātāji runāja vēl tekošāk nekā kaut kad 20. Gadsimta vidū vai beigās. Bet galvenokārt tie ieraksti ir no tā kā starp 50. Un 70. Gadiem. Tie ieraksti ir galvenokārt no diviem ciemiem, kas abi bija Pildes pagastā uz dienvidiem no Lūdzes. Un tie ir Lielie Ķepši, kuri arī dzīvoja šī Nikonu ģimene. Un tās, kā varētu teikt, tikai, lai mazliet skan Lūdzes igauņu valoda, Lielie Ķepši, viņi saucās Lūdzes igauņu valodā Jānīkuvē, kas ir Jāņciems. Un tad otrais kaimiņciems, ko arī vēl visai vēl, bet netik ilgi kā Lielajos Ķepšos runāja šo valodu, bija Škirpāni, kas saucās Kirbukuļē. Un Kirbukuļē nozīmē blusu ciems, tā tad bija Jāņu ciems un blusu ciems, viens blaks otram. Un tā bija tā vieta, kur vēl 20. Gadsimta vidū visai daudz ieraksti ir, pateicoties igauņu valodnieku darbam, galvenokārt no Tartu universitātes.
Par šo te izveidoto ekspozīciju Lūdzes novada pētniecības muzejā jūs jau minējāt, ka tur var dzirdēt arī audio ierakstus. Ko vēl var uzzināt par Lūdzes igauņiem?
Principā tur ir visai plaša informācija gan par Lūdzes igauņu saistību ar citām Baltijas jūras somu valodām, un tās ir tās valodas, kas principā tiek runāts pie Baltijas jūras, kas ir radniecīgas somu valodai. Tad arī ir, cik daudz mums ir zināms, par Lūdzes igauņu vēsturi un izcelsmi, un arī fotogrāfijas, jo tāpēc, ka es esmu bijis visās šajās vietās, un man arī pašam patīk fotogrāfēt, tad es arī esmu dokumentējis pēdējos 8 gados visai plaši, kā viss šīs vietas izskatās mūsdienās. Un tad arī pa mūsdienu, kā varētu teikt, tās valodas un kultūras atdzīvināšanas darbiem, jo tur ir ne tikai iesaistīt, protams, es esmu iesaistīts tajā darbā, bet Lūdzā ļoti svarīgi gan ir folkloras kopa Iluža, gan Juris Oikāna Lūdzas mākslas skola, un arī vietējais teātris, kas saucās Teātris Azotē. Un visas šīs organizācijas ir strādājušas, lai izcelt un, kā varētu teikt, mūsdienās attīstīt arī Lūdzes igauņu kultūras un valodas lietojumu radošos darbos, kas, man liekas, šobrīd ir ļoti nozīmīgs veids, kā šo valodu lietot, kamēr nav vēl jauna runātāja. Tas viss arī redzams šajā ekspozīcijā. Un arī vēl ne tikai audio ieraksts, bet arī izvilkums no dokumentāla filmas, kas ir no 2013. Gada, ko izveidoja Igaunijas Nacionālā muzeja pētnieki Indreks Jēts un Naido Selgmē tieši pa Lūdzes igauņiem. Un tur arī tajā izvilkumā, ko es ieliku ekspozīcijā, ir redzam Antoņina Nikonova, kurai vēl bija visai plašas valodas zināšanas. Tas viss tur ir redzams.
Sagaid, vai daudz ir neatbildētu jautājumu pētot un domājot par Lūdzes igauņiem?
Jā, manuprāt, ir. Tātad šis jautājums par izcelsmi, kā tā kopiena radās, man liekas, vienmēr ir ļoti interesants jautājums, jo vienkārši, kā es to darbu sāku, es vienmēr domāju, ka būs kaut kāda ļoti tāda skaidra atbilde, bet vienkārši tagad, turpinot to darbu, liekas, ka tie galvenie pierādījumi rādas to, ka tā kopiena izveidojās šādā viļņveidīgā veidā, un tad lielais jautājums ir, kāpēc viņi tad tur tik uzturēt, vai kā tas bija, ka tā valoda turpināja tad dzīvot, tad varbūt citās vietās izsīga. Un tad arī, teiksim, par pašu valodu, tāpēc, ka es ļoti vēlos veidot arī pedagoģiskus materiālus, lai interesanti varētu kaut kādā līmenī to valodu arī apgūt no jauna. Manai mēs vēl nezinām tieši, kāds tas nākotnes ceļš būs, un arī savā ABC centos iekļaut informāciju, kas palīdza tādu ikdienas minimālu lietošanu. Bet es domāju, arī, teiksim, uzmanīgāk jāizpēt tas, kā Lūdzes igauņu valoda atšķīrās no vēl mūsdienās runātiem paveidiem Igaunijā. Tātad identiski viņi jau nebija. Tātad tas, ko runā tur, protams, tas arī atšķirās no Lūdzes igauņu valodas. Tātad, lai netīšām nenodibinātu vienkārši vien jaunu kopienu Latvijā, kas vienkārši runā kaut kādu setu izloksni, jāsaprot, kas tieši bija tās īpatnības Lūdzes igauņu valodai, kas to atšķīra no tām izloksnēm Igaunijā mūsdienās.
Paldies jums par sarunu un novēlu, lai laika gaitā uz šiem te neatbildētajiem jautājumiem izdodas rast atbildes.
Es tik paldies arī jums par sarunu, par jauko vēlējumu.